aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce vrea să facă guvernul pentru a opri exodul medicilor? Cum se vor face exproprierile pentru a construi gazoductul Ungheni-Chișinău? Și ca în fiecare marți rubrica, cui este frică de NATO? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul ministru al justiției, Alexandru Tănase, a declarat că strategia de reformare a justiției din perioada 2011-2016 a fost în mare parte un eșec. Strategia urmărea, între altele, consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc, declarând toleranță zero față de corupție. Tănase a făcut declarația astăzi la o conferință de presă la Chișinău, la care și-a anunțat propriile priorități.
Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm, oricât de neplăcută nu ar fi ea, pentru a putea veni cu un diagnostic adecvat a celor provocări care stau în fața, nu doar a Ministerului Justiției, dar cred eu a întregii societăți.
Tănase, care a mai fost ministru al justiției din septembrie 2009 până în mai 2011, a spus că va iniția o serie de modificări legislative și o nouă strategie de reforme, vizând între altele profesionalismul și integritatea judecătorilor. Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare pe unul din bărbații acuzați de implicare în pregătirea unei tentative de asasinare a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Iurie Pahomenko este unul din cei 13 bărbați reținuți la Chișinău și în Ucraina în martie 2017. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția în instanță, spunând că a acționat la indicația interlopului Grigore Caramalac, aflat în căutare internațională. Avocatul lui Pahomenko a spus că apărarea nu a decis deocamdată dacă va contesta sentința. Premierul Pavel Filip a transmis o invitație de a vizita Chișinăul Viorica Dăncilă, noua șefă a guvernului din România. Cele două guverne au în față multe obiective comune, inclusiv interconectarea rețelelor electrice și de gaze naturale, care va aduce Republica Moldova mai aproape de România, de Uniunea Europeană în general, se spune în mesajul lui Filip. Învestit luni, guvernul Dăncilă este al treilea instalat de socialdemocrații români și aliații lor în puțin peste un an de când au câștigat puterea. Primele două guverne au căzut din cauza disputelor interne pe marginea inițiativelor controversate de slăbire a justiției. Președintele rus Vladimir Putin a criticat întocmirea de către Statele Unite a unei noi liste, incluzând 210 persoane politice influente și oligarhi ruși, care ar putea fi vizați în viitor de sancțiuni americane.
Но это безусловно не дружественный акт.
Este fără îndoială un act neamical. El complică relațiile ruso-americane aflate deja într-o stare dificilă, a spus Putin la o întâlnire electorală televizată. Lista publicată luni de Ministerul de Finanțe de la Washington a fost cerută de Congres în vederea sporirii presiunii asupra Moscovei, ca răspuns la presupusul amestec în campania prezidențială americană din 2016 și intervenția militară din Ucraina. Un emisar special al Națiunilor Unite a făcut apel la Grecia și Macedonia să folosească șansa de a-și rezolva disputa în privința denumirii fostei Republici Iugoslave, care le-a tensionat relația timp de un secol. Grecia, cărei provincie nordică se numește Macedonia, s-a opus multă vreme ca denumirea să fie folosită și de vecina sa balcanică, barându-i apropierea de Uniunea Europeană și NATO.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org și, desigur, pe rețelele de socializare. Tot pe pagina de internet a Europei Libere, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Penuria de doctor, mai ales la țară, și hemoragia de cadre medicale peste hotare este confirmată de datele oficiale, care arată că în ultimele două decenii aproape jumătate dintre medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul. Cauzele principale: salariile mici și condițiile precare de muncă, într-un cuvânt, o lipsă de perspectivă. La Ocnița, de exemplu, Spitalul Raional duce lipsă de peste 40 de specialiști, la Cantemir de peste 30. Cum își propune acum Ministerul Sănătății să oprească exodul medicilor? Un răspuns schițează Diana Răilanu.
Un medic începător, după 6 ani de studii și încă 3 sau 4 de studii aprofundate numite rezidențiat, poate conta pe un salariu de câteva mii de lei, mult sub nivelul de care ar avea nevoie pentru un trai decent. Iată de ce o bună parte dintre ei, în special cei din localitățile rurale, părăsesc sistemul în căutarea unor salarii mai potrivite. Odată cu simplificarea procedurii de acceptare a medicilor străini în România, mulți și-au îndreptat atenția spre țara vecină. Doctorii moldoveni sunt bine apreciați și în Germania, Spania sau Franța, spune președintele Federației Sindicale Sănătate, Aurel Popovici.
Unul din punctele principale, evident, este salarizarea, dar nu numai, fiindcă acum tinerii doresc să aibă, după atâția ani de studii, locuri decente de muncă, să aibă posibilitate de a aplica tehnologii noi în medicină, fiindcă permanent se solicită calitate și condiții de trai benefice. În situația dată vor pleca nu numai tinerii și deja avem niște date statistice că și medici cu experiență de activitate de peste 20 de ani și ei sunt gata să plece în alte țări pentru a activa.
Cu o deficiență de cadre medicale se confruntă mai ales spitalele raionale. La Ocnița Bunăoară ar fi nevoie de peste 40 de specialiști, la Orhei peste 90, iar în sudul țării, la Cantemir, spitalul raional are peste 30 de locuri vacante. La insistența sindicatelor și a medicilor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a majorat de anul trecut prima oferită tinerilor specialiști care acceptă să lucreze la sate. Fără să ofere cifre, secretarul de stat din domeniu, Boris Gâlcă, a spus că specialiștii par să fie motivați de acest bonus.
Guvernul a mărit indemnizația pentru medici și pentru asistente medicale care își doresc să practice în spațiul rural. De exemplu, pentru medici de la 30.000 la 45.000 de lei și care se achită instantaneu în 2 tranșe, anterior era în 3 tranșe, pentru asistentele medicale indemnizația este de 36.000 și vreau să spun că este foarte bine recepționat și atractiv, pot să spun, pentru cadrele medicale.
Dezbaterea publică privind problemele din sistemul de sănătate a luat o nouă întorsătură după ce la începutul acestei luni o tânără s-a plâns că a avortat neasistată de personal medical în toaleta Institutului Mamei și Copilului, după ce s-a confruntat cu indiferența angajaților. Un recent studiu prezentat de Centrul Analitic Expert Group constata că sistemul de sănătate din Republica Moldova a ajuns într-o stare precară din cauza ignoranței guvernanților și a faptului că reformele s-au făcut de ochii lumii. Prezentă la dezbaterea concluziilor formulate în cercetare, deputata democrată Valentina Stratan, vicepreședinta Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a spus că șansele pentru reforme majore în acest an electoral sunt minime.
Avem multe de făcut, nu putem să ne ascundim și să apărăm doar medicii sau doar pacienții. Și pentru unii și pentru cealaltă categorie trebuie să ne orientăm toată activitatea noastră de mai departe. Un lucru este cert și aici trebuie să vă spun deja ca reprezentant a unui partid politic de guvernare, oricum în acest an prea multe reforme nu putem să le facem pentru că politicul primează, știți, întotdeauna în anii electorali.
O altă concluzie a studiului elaborat de Centrul Analitic Expert Group e că fără o resuscitare a sistemului de sănătate, domeniul riscă să ajungă în stare de colaps. Și asta pentru că medici sunt tot mai puțini, iar pacienți preocupați de sănătatea lor, tot mai mulți. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Aproximativ 2600 de proprietari de terenuri urmează să fie expropriați în vederea construcției gazoductului Ungheni-Chișinău. Prelungirea țevii de gaze de la Prut la Chișinău trebuia să aibă loc până la sfârșitul anului 2018, dar proiectul este în întârziere din cauza mai multor factori. La finele lui 2017, compania care urma să administreze gazoductul a fost scoasă la privatizare, iar concursul nefinalizat din motive necunoscute. La ce etapă se află procedura de expropriere și cine poartă discuții cu proprietarii potențial afectați? Întrebări la care a încercat să răspundă Valentina Pasiul.
De la Zagarancea, sat de pe malul Prutului, până la Ghidighici și Tohatin, localități din marginea Chișinăului, construcția viitoarei țevi de aprovizionare cu gaz românesc va presupune exproprierea de terenuri ce sunt în posesia a sute de oameni. Legea îi obligă pe acești proprietari să cedeze statului terenuri solicitate, întrucât e vorba de un șantier de interes național. Autoritățile centrale și locale dau asigurări că s-au străduit să afecteze cât mai puțină lume, iar gazoductul să traverseze preponderent terenuri din proprietate publică. Listele proprietarilor ce ar urma să fie despăgubiți se află de mai bine de un an în multe primării, dar primarii cu care am reușit să discutăm spun că nu au avut indicații de la guvern să fie informat deja oamenii. Unul dintre motive este excluderea unor eventuale operațiuni speculative cu terenuri. Primarul satului Rădenii Vechi, raionul Ungheni, Vera Golan, zice că a anunțat la modul general localnicii că gazoductul va trece prin satul lor. După părerea ei, se face un lucru bun și oamenii vor accepta condițiile propuse de guvern.
Pe teritoriul nostru trece pe la câțiva proprietari numai. Mai mult trece pe la Alexeievca, Milești, încolo.
Cu oamenii s-a vorbit? Ce zic oamenii care sunt afectați cumva?
Mi s-a spus că cu oamenii pe parcurs o să stăie de vorbă, dar încă nu știu. Noi am să-i aducem la cunoștință, dacă ar trebui.
Ce fel de teren este? Teren a proprietate privată acolo?
Au fost niște livezi, dar sunt o stare defrișată.
Serafim Isac, primarul satului Ghidighici, o suburbie a Chișinăului, afirmă că circa 20 de proprietari ar urma să negocieze cu reprezentanții statului. Nici aici cei vizați nu au fost anunțați deocamdată. La Călăraș, țeava va ocoli orașul la aproape un kilometru distanță. Vicepreședintele raionului Nicolae Rosenbach, în trecut consilier local în Călăraș, a spus că a insistat ca gazoductul să nu traverseze urbea pentru a nu avea, citez, o bombă în oraș. Deși au fost multe discuții, proprietarii de terenuri ce urmează a fi expropriate nu au fost înștiințați că odată declarat proiect de utilitate publică de importanță națională, oricum vor fi nevoiți să accepte contravaloarea proprietăților stabilită în modul prevăzut de lege. Nicolae Rosenbach.
Inițial, când s-a făcut proiectul pentru gazoduct, au fost propuse mai multe variante pe unde să ocolească gazoductul orașul Călăraș. Noi am decis să meargă pe altă variantă în cadrul Consiliului, unde, concret, să vă spun la ziua de azi, noi încă nu cunoaștem și unde merge traseul. Noi ne-am străduit majoritatea terenului să fie terenul proprietate publică, dar să spun că fix în fix știm azi că trece prin terenul lui domnul Ion sau lui domnul Vasile, noi încă nu știm asta. Din experiența pe care o mai am, știu că din 100 de oameni totdeauna o să găsească un 10% care nu o să fie mulțumit din diferite motive, poate mai mulți financiari.
Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău urma să fie finalizat la sfârșitul lui 2018, după care s-au făcut promisiuni că doar va fi inițiat în acest an. În ianuarie 2017, guvernul a declarat prin lege proiect de utilitate publică de interes național pentru a opera în ritm accelerat exproprierea. Până la finele lunii februarie, proiectul tehnic va fi gata. Atunci se va ști lista concretă a proprietarilor afectați, spune șeful Direcției Energetice din cadrul Ministerului Economiei, Călin Negură. Imediat după aceasta va fi inițiată procedura de expropriere.
Procedura de expropriere se realizează de o comisie de stat care va evalua valoarea compensației care urmează să fie atribuită fiecărui proprietar și doar după ce vom evalua volumul acestei despăgubiri, atunci va fi înaintată către fiecare proprietar în parte propunerea de expropriere cu valoarea despăgubirii. Fiecare proprietar va avea 10 zile pentru a se expune, este de acord cu suma evaluată sau nu. Dacă nu, atunci intrăm în negocieri. Dacă nu găsim limbaj comun în procesul negocierilor, atunci în procedură judiciară se decide asupra valorii despăgubirii și care va fi obligatorie pentru stat.
Șeful Direcției Energetice din cadrul Ministerului Economiei, Călin Negură, spune că procedura de expropriere poate dura și până la 3 ani de zile, judecând după experiența construcției drumurilor. Acum, Ministerul Economiei a inițiat un proiect de amendare a legii pentru a face o altă derogare și avansa și mai sigur în proiect de acest fel. El admite că ar putea apărea dificultăți în cazul cetățenilor stabiliți peste hotare. Avocați, dar și cetățeni expropriați pentru construcția drumului de centură a Ungheniului spun că reprezentanții statului și-ar permite abuzuri și nu ar respecta procedurile prevăzute de lege. Nereguli au fost semnalate și la construcția tronsoanelor de cale ferată Revaca Căinar și Cahul Giurgiulești. De aceea, avocații le recomandă proprietarilor de terenuri să fie activi, să se asocieze și să ceară informații de la autorități. Iar la necesitate să apeleze la asistența calificată a unor avocați cu experiență în protejarea drepturilor patrimoniale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Finanțelor din Statele Unite a dat publicității o mult așteptată listă de ruși aflați în legături strânse cu președintele Vladimir Putin, care ar putea deveni țintele unor noi sancțiuni americane. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Așa numitul raport Kremlin, publicat la Washington, cuprinde numele a 114 personaje politice influente din Rusia și 96 de oligarhi care au dobândit averi sau putere grație relațiilor cu președintele Vladimir Putin. În mod neoficial, raportul a fost numit lista lui Putin. TASS a informat că pe listă se află oamenii de afaceri Alisher Usmanov, Roman Abramovich, Suleiman Kerimov și fondatorul companiei Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky. Pe de altă parte însă, administrația președintelui american Donald Trump a înștiințat Congresul că nu va impune la această fază noi sancțiuni împotriva Rusiei. Raportul Kremlin a fost înmânat luni Congresului american, așa cum prevede legea sancțiunilor împotriva adversarilor Americii. Lista a fost publicată puțin după miezul nopții, la 30 ianuarie. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Statele Unite de folosirea listei ca o încercare de amestec în alegerile prezidențiale rusești de la 18 martie, pe care Vladimir Putin are șanse foarte mari să le câștige.
Считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать
Credem cu adevărat că aceasta este o tentativă directă și evidentă de a face ca unele măsuri să coincidă cu alegerile, pentru a exercita presiune asupra lor, le-a spus Peskov jurnaliștilor la Moscova. Ceva mai devreme, tot luni, Departamentul de Stat al Statelor Unite spunea că dacă se vor adopta noi sancțiuni, ele vor fi îndreptate în primul rând asupra entităților neruse răspunzătoare de tranzacții de amploare cu sectorul militar și de informații al Rusiei. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Heather Nauert, a spus că legea de anul trecut privind sancțiunile împiedică deja vânzări de miliarde de dolari de armament rusesc pe piața internațională și că dacă legea americană deja existentă își face efectul, n-ar mai fi nevoie deocamdată de noi sancțiuni. Legea sancțiunilor a fost criticată de Donald Trump când a promulgat-o. El a spus că ea are lipsuri serioase. Luni, purtătoarea de cuvânt Heather Nauert a spus că legea este folosită pentru a face presiune asupra Rusiei să ia măsuri în urma îngrijorărilor americane legate de agresiunea ei din Ucraina, amestecul în treburile interne ale altor țări și încălcarea drepturilor omului. Nauert a mai spus că guvernele străine și firmele private au fost avertizate atât în public cât și în particular, inclusiv de către Departamentul de Stat și alți oficiali guvernamentali americani, că tranzacțiile semnificative cu entitățile rusești vor duce la impunerea de sancțiuni.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Când s-a anunțat pe 22 ianuarie schimbarea omului care reprezenta Rusia la NATO încă din 2012, noii kremlinologi occidentali au lansat tot felul de teorii conspiraționiste. Doar că, departe de a fi căzut în disgrație, Alexander Grușco a fost numit adjunct al influentului și competentului ministru de externe Sergei Lavrov. După cum se anunță, Grușco va fi înlocuit la NATO de către șeful Departamentului pentru Relațiile cu Europa, din Ministerul Rus de Externe, Andrei Chelin. Figura mai ștearsă, spre deosebire de elegantul și mult apreciatul Grușco, Andrei Chelin ar putea fi, prin numirea sa ca ambasador pe lângă Alianța Militară Occidentală, un semn că Rusia nu mai acordă o atât de mare importanță relațiilor cu NATO. Nici n-ar fi prima oară. Să nu uităm că înainte de Grușco, ambasadorul Rusiei la NATO fusese Dmitri Rogozin, imprevizibilul și impulsivul actual viceprim-ministru, cu limbaj violent și grosolan, cel aflat pe lista sancțiunilor și care anul trecut a amenințat chiar Moldova și România cu represalii militare. Grușco a fost numit reprezentant permanent al Federației Ruse la NATO în octombrie 2012. La sediul NATO din Bruxelles, el și-a câștigat respectul sau chiar simpatia omologilor săi, cu toate că pozițiile sale puteau fi chiar mai dure decât ale lui Rogozin, doar că formulate cu eleganță, într-un limbaj diplomatic impecabil. În asta, el a fost echivalentul perfect al ambasadorului Rusiei pe lângă Uniunea Europeană, Vladimir Cijov. Grușco a formulat deseori amenințări voalate care nu difereau de cele ale lui Rogozin, doar că exprimate mult mai diplomatic. Așa a fost după ce Statele Unite, înainte de investitura lui Trump, au desfășurat mii de soldați și armament greu în Polonia, Statele Baltice și Sud-Estul Europei, în cea mai amplă consolidare de forțe de după Războiul Rece. Este evident, a spus atunci Grușco, că fosta administrație americană a grăbit planurile de transfer ale trupelor americane în Europa de Est pentru a realiza acest obiectiv înaintea instalării noii conduceri a lui Trump la Casa Albă. El a spus că desfășurarea de noi forțe NATO în Europa va submina și mai mult stabilitatea pe continent, făcând mai dificilă identificarea modalităților de cooperare cu NATO și Occidentul. Alianța continuă elaborarea de noi măsuri pentru consolidarea prezenței sale la periferia de sud-est a NATO, inclusiv în Ucraina și regiunea Mării Negre, sensibile pentru Rusia, a spus Grușco. El a chestionat în permanență necesitatea creșterii cheltuielilor militare ale țărilor din NATO până la pragul minim de 2% din produsul intern brut. Tot el, împreună cu Cijov, au trebuit să gereze criza din momentul blocării temporare de către Belgia a conturilor celor trei ambasade ale Rusiei din Bruxelles, cea pe lângă NATO, cea pe lângă Uniunea Europeană și pe lângă Regatul Belgiei. Acțiunea se făcuse în baza deciziei curții de la Haga la cererea firmei Yukos, care cerea statului rus să plătească 40 de miliarde de euro. Conturile au fost în cele din urmă deblocate. În decembrie 2017, și Alexandru Grușco la NATO și Vladimir Cijov pe lângă Uniunea Europeană i-au primit la Bruxelles și s-au întreținut cu Galina Antufieva, care este vicepreședinta Sovietului Suprem de la Tiraspol, și cu negociatorul șef al transnistrenilor. Toate aceste calități, din punctul de vedere al Kremlinului, combinate cu fidelitatea totală a lui Grușco, par să confirme un zvon care circula de multă vreme în mediile diplomatice. Mutându-l pe Grușco la Ministerul de Externe, ca adjunct al lui Lavrov, Putin s-ar pregăti să-l numească pe postul ambasador la NATO ca ambasador pe lângă Națiunile Unite la New York. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu e frică de NATO marța viitoare la Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Ajuns astăzi la vârsta maturității, creatoare deosebit de populară a violonistă Patricia Copacinskaya, originală din Republica Moldova, care trăiește în Elveția, a fost recompensată zilele acestea cu prestigiosul premiu american Grammy, împreună cu orchestra de cameră americană de la St. Louis, pentru un disc compact cu un program de excepție intitulat Moartea și fata. Detalii de la Victor Eschenazi.
În relatările postului nostru de radio s-a vorbit adesea despre Patricia Copacinskaya, despre originalitatea și popularitatea demersurilor violonistei născute în Moldova, demonstrate atât în concerte cât și pe nenumărate discuri. Oricât de prestigios și cu urmări pe plan comercial, premiul Grammy căpătat la New York nu este decât unul din multele ce i-au încununat cariera de-a lungul anilor. Gradul de popularitate de care se bucură astăzi printre elvețieni, țara în care și-are reședința și familia de multă vreme, a putut fi măsurat bine cu o zi în urmă în titlurile adoptate de presa locului. Pentru publicația elvețiană Blick, lucrurile stau simplu. Grammy pentru violonista elvețiană de clasă mondială. Pentru un portal web din limba germană, cea care a câștigat un Grammy este violonista berneză din Berna, capitala țării. Artist etoal sau star, cum este calificată mereu de presă, între altele după ce la festivalul de la Lucerna anul trecut a strălucit în 7 concerte diferite, distinsă în septembrie trecut într-un moment când se afla la București la festivalul George Enescu cu Marele Premiu Elvețian al Muzicii 2017, acordat de Ministerul Culturii, Oficiul Federal de la Berna, pentru căutarea autenticității artistice și interpretarea muzicii celei mai actuale, nici nu este de mirare că Elveția și-o revendică asemenea unei glorii naționale. Pentru cei care o cunosc mai puțin în Moldova, un interviu cu revista britanică BBC Music poate fi revelator. Patricia Copacinskaya își puncta parcursul amintind pe scurt câteva elemente precise. Repetițiile, de exemplu, la care a asistat copil fiind ale părinților ei, soliști de muzică populară în Moldova și Uniunea Sovietică. Intenția de a studia compoziția atunci când la vârsta de 13 ani a ajuns la Viena. Studiile la Berna, unde la un festival dedicat compozitoarei ruse Galina Ustvolskaya, fiecare piesă pe care a auzit-o, o citez, am resimțit-o ca pe o explozie în cap, incomparabilă cu tot ce auzisem până atunci și mi-a schimbat lumea interioară. A regăsit apoi, citez, sunetul țării noastre, atunci când a început să cânte împreună cu regretata pianistă Mihaela Ursuleasa, sonata a treia în caracter popular românesc de George Enescu. L-a descoperit apoi pe Gheorghi Curtac, pentru ea, maestrul timpurilor noastre. În momentul anunțului câștigării premiului Grammy împreună cu orchestra de cameră din St. Paul, publicația populară Schweizer Illustrierte o prezenta pe muzicianul originară din Moldova citându-i spusele. O violonistă este o luptătoare singurate, că ea trebuie să vadă singurătatea ca pe o parte a jobului ei. Ea îi permite să se concentreze mai intens asupra ceea ce face. Dacă fata, copilul Patriciei Copacinskaya, ocupă un loc la fel de central în viața ei, până la o face să-și uite, citez, jobul și tot ce este legat de el, familia și muzica nu se confundă până la a-i schimba identitatea. Ea replica la sugestia celui ce o intervieva, știți ceva, identitatea unui artist stă în muzica pe care o cântă. Practic, el trebuie să se dizolve complet în interpretarea ei și să se întrupeze în ceea ce povestește. Personalitatea artistului trebuie să fie într-atât de mare ca prin hotărârea pe care o arată să dea naștere tensiunii creatoare. Fiindcă, dacă nu este nimic de rezolvat în ceea ce cântă, atunci totul este un deșert. Cine a urmărit concertele sau înregistrările pe disc ale Patriciei Copacinskaya știe că toate sunt încărcate de electricitate, de un soi de angajament voluntar pentru ceea ce criticii numesc interpretări radicale. O atitudine de viață pe plan artistic ce este recompensat astăzi de plin de premiul Grammy, ce este acordat atât în calitate de violonistă cât și de creatoare, fiindcă ea este aceea care a transcris pentru orchestră de cameră celebrul quartet al lui Schubert, Moartea și Fata, și a decis să alterneze mișcările quartetului cu scurte piese muzicale compuse tot pe tema discursului despre moarte. În mod remarcabil, aceste piese urmează o istorie cronologică, între ele aflându-se un psalm bizantin, orchestra de Copacinskaya, un madrigal de Gesualdo, o pavană de John Download și două scurte piese ale lui Curtac.
Mulțumesc, Victor, iar miercuri seară, tot la Europa Liberă, puteți să ascultați rubrica săptămânală Cultură și Politică, semnată tot de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la platforma sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre planul de acțiune al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2018. Printre obiective se numără crearea unui spital regional, poliță de asigurare electronică, un nou mecanism de contractare a serviciilor medicale prestate de medici de familie, extinderea listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, procurarea ambulanțelor noi, dar și realizarea reformei în domeniul supravegherii sănătății publice. De asemenea, ministerul își propune să modifice modalitatea de contractare a medicilor de familie, care începând cu acest an vor fi contractate caz direct de către CNAM. Un nou transplant de ficat a fost realizat cu succes la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, al 40-lea la număr. Beneficiarul, un bărbat de 35 de ani, diagnosticat cu ciroză hepatică virală B și D, în fază terminală, a primit ficatul de la fratele său în vârstă de 38 de ani. Operația la care au asistat și chirurgii în România a decurs cu succes, iar pacientul se simte bine fiind transferat în secția terapie intensivă, transplant neurohepatobiliochirurgie. Amintim că pentru efectuarea unui transplant, pacientul trebuie să se înscrie în lista de așteptare. În anul 2017 au fost efectuate 11 operații de transplant de ficat, cu două mai mult decât în anul 2016.
A fost Silvia Rotaru de la platforma sanatate.info. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.